a sɛbɛnni ben jigiya kan beo de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na, o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni danaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ. O min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi, wala ka aw hakili ladegi Ala ka layiri tanin na. Kabini au demisen kumana au miriak de here de kanwa. Aiwa au kato kanka kibaro lame. Amna soro choko lase au ma.
Badema jula mumbe an lamena jamana bela ni watina anka furibe auye bengi bao kanga ka minke ukade ufurule ungrefe amena ode lase auma anka bika demaya kibarula.
Ati min kera here tuma ye bengi baga ufe, oye udeng ufuru siri tuma diye. O tuma kenyela ni kona utaye, omi umba degi kapan, ka uda ugelea. Uyere soro tuma na ubebo u bengi baga uka nyaga ula ka sigi usago yoro ula ni utonyoron ye. Minbeke o kono fila uchen, amena hakli tigia soro ye, ominbe mogo nafa. Ni bengi bao ka ujusu jeya deunka furukola, olu ka ulatge kumi mna obela ula. Bengi bao ba miri kuni ute udadona o deun furule untakula olute uka nirokela, ka ukako noya uma, nga uko sifa kumadi deunye. Demse mi furula kuraye. Katoni mogogwerebe toka kako keta ou fwaye kuma ben, ote diaye. Dembe ya minachogo be degi demso la kabine a sungro tumade.
be Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera.
Ta bara be kon ka labin muso wala cɛ ka bara o denbaya kɔnɔ o tɛ se ka kalan ka dɔn don kelen na bengebagaw ka bara be kɛ ka ɲa yen de o ka kan ka o sira jira den na yani a ka se furu ma o kɔrɔ tɛ ko ni furu siri ko banna bengebagaw ma kan ka dɔ fɔ tugun o be se ka lajeliw lase o den furunenw ma nga o ma kan ka o jagoya ka olu kamina hali ne o y'a kɔlɔsi ko denw ma hakili sɔrɔ o la fɔlɔ ni denfurulenw ka o mabɔ bɛngebagaw la o be se ka ɲɔgɔn faamu ko ɲa u ka denbaya kɔnɔ nka bɛngebaga caaman be ye u be o dɔnmuso gwɛrɛ u yɛrɛ kɔrɔ ka wagatijan sɔrɔ keleya kosɔn ni u m'a dɔn o nigɛ kɛra ko dagalen de ye nka o kunko be se ka fariya furu dɔw sala k'a masɔrɔ ka muso woloba to yɔrɔjan a be cira bila ka denmuso wele siɲɛ caaman ka taga sigi a gɛrɛfɛ ni kunta la min be se kɛ bengebagaw ye ka o denmuso taga ni muɲu o ye ko u ka ɲini ka ɲɔgɔn kanu o ka furu la ye ni a sɔrɔla ko bengebagaw ka dabila ka ɲɔgɔn kanu o nganiya min be u jusu la o be yɛlɛma o denw fan fɛ ayiwa ni a sɔrɔla ko o den bena taga furu la ka o to ni u bena sigi ɲɔgɔn fɛ o kelen na a tɛ don jusu la nga ni a sɔrɔla ko u ka se sɔrɔ ka u ka jɛnɲɔgɔnya mara miiriyaw ni ganiyaw fɛ o be to hɛrɛ la ɲɔgɔn fɛ i ko o tun be cogo min na fɔlɔ la
Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera.
sen na an bena damina ka cɛden ni musoden ta furuko de fɔ. Wolobaw fan fɛ u denkɛ furuko jatela iko ni o farala ka bɔ ɲɔgɔn na. A tilalen kɔ ka mago ɲa kabini wagati jan na a be kɛ a kɔnɔ iko ni a muso bena a ka den bɔsi a la. K'a sɔrɔ kabini san 20 den tun be labɛnna o la. A tun kɛra denmisɛn ye tuma min na i b'a sɔrɔ ko a b'a tun ka jɛn sin min na don dɔ la. O kɔ k'a to ni den ka tagama lɔn a k'i tilan a bolo. Wagati nataw la a b'a damina ka taga kalan kɛ. A ka kamele tuma be se kɛ a ye ka kow kɛ a yɛrɛ ma. Nka furu be a tila a ka mɔgɔ la. A fɔla ko k'a tilan nka a m'a fɔ ko o fana na ɲɔgɔn na. Kamasɔrɔ a denkɛ b'a kanu tugun nka a bɛ filɛri kɛ don nataw la kamasɔrɔ ni bamuso bɛ filɛri kɛ don tɛmɛnenw la ayiwa munna o bɛ bila denkɛ ka muso kun na an ka kibaru nata la an bɛna o denw furuko tɔ lase aw ma.
An lamɛnnikɛlaw. A be Radio Mondial Adventiste de lamɛn kɛra o min ye jigiya kan ye 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. An lamɛnnikɛlaw ka aw to aw yɔrɔ n'a b'a fɛ ka Bibulu kalan fana kitabu caaman be an fɛ aw ta ye o ye gwansan de ye sarata la aw ye a ka sɛbɛ cilin dama lase anw ma. En cas adressif flénié, Radio Mondiale Adventiste, BP 08 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mbafokotoum, Radio Mondiale Adventiste, 08 BP 1751, Abidjan 08. Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera. Lamɛnnikɛlaw, aw k'a tulo majɔ tugun, an ka kibaru ma tila fɔlɔ. Aw t'a fɛ ka dunuya kɔnɔfɛnw dan cogo la wa? Aw t'a fɛ ka Ala ka mɔgɔbaw tagama cogo la wa? Ayiwa n'a b'a fɛ ka lɔn ko Ala bɛ jurumukɛla kanu, aw ka kɛ k'an ka kibaru lamɛn, an bɛna Ala ka kuma sɛbɛnnen kan aw ye.
Badema mumbe an lamena ni wati na jamana belambe au fula amatiki Yesu Krista tola. Ewa meleke ye kuma nyafo Daniel ye analen kwa chomina amna ode kola se auma anka bika biblu kibarola.
Nama wanga nyogo mine, he la sirilana, anka na nyogo koni ya kambolo di nyogo maka keke denye. Nama wanga nyogo mine.
asebela Daniel kitabula o surati tana ka damna o ayatan duro na magatase o mwani furo na mako ka to o kuma ufolila neye nenye briduma ne maseka kuma o yoroni mbe kemi bolimbe hanama dimfe o magarane dawulola otmana neye ne dayele ka kuma kemi jolin tumbe nenyafe ne afo oyeko ne matigi ni yeri fe ne hakri nyami fo ne barika bana ne mati ka jonke bese ka kuma ne mati fe chode aiwa barka si tene la ton ne nina kliminena mi mbolimbe hadama de fe o mara ne la kokura ka barka dinema o ya fo ne yoko alaka che kanuli ikana sira
Adventiste de l'Amérique là.
Ne kokurako ne nana iyorola kumina ibo donwa komi sebena tien kitabu kono ne nana o iraida aiwa sisa ne be kose kata persu kontike kene ne ne tara nishavan kontike bena mo site ne deme ka o kontike jugu kele fo au kontike Mikael kelimpi aiwa meleke ye kabako kuma ufo Daniel yeko alaka che kanule kanasra Siranya be bo minde ala ban kanuna mimbe ambaraka ban tuma dola oye an yereka jurumoto ya kode ye oweka sababu ye anteseka jagreya soro katama danya srala aywa ambe ko krisa yesu ka jeri la wati mina anka siranya be ban wati la an jabe gbeya otuma de la ame danya soro ka jigi soro kokura atlane ko ka kono kuma fo Daniel ye akan ka kosigi katara katara kele ni persi masake ye fo kana masake Sirius ka tumasoro
mine
aywa kuma mi kalfala Daniel ma o tun ye ko dogolen de ye mɔgɔ tun t'o dɔn fɔ Mikael an kuntigi kelen pe o min ye Yesu Krista ye kuma bɔbaga o ni an fa Ala o de ayiwa mɛlɛkɛ Gabriel o ni Daniel o yirala o min na kɔni olu dɔrɔnpe de fana tun bɛ o kuma dogolenw kɛlɛma o ye ko duman de ye k'a ye ko ala ka ko degulenw bɛ bɔra a fɛ ka di mɛlɛkɛ ma o bɛ lase cira ma fo ka na se anw ma o kɔrɔ de ko ko o ko bɛ an kisi ko la ala tɛ o si dogo an na an fana bɛ dalili min kɛ ala fɛ ni an k'a ɲini ka ala ka baarakɛcogo dɔn ayiwa ni an y'a ɲininka k'a dɔn min kama an ka deliliw tɛ jaabili sɔrɔla joona ayiwa ala bɛna yira an na an ka diɲɛlatigɛ la an ye ko minnu kɛ ka kɛ sababu ye setanɛ ka jinɛ juguw bɛ an barila an ka barajiw sɔrɔ ko la o la ni an nimisala o jurumuw la k'o fɔ ayiwa o bɛ kɛ sababu ye ka sira dayɛlɛ ka an ka seliw jaabili lase an ma.
Badema anka bika biblu kibaro la bandeni au badema ke kam Felix de la se auma anga nyo bendungere
an lameni kelao abe radio mondial adventist de lamen kera omi ejigya kanyi 08 bp 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An la menike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi O yek banzan de ye Sarata la A ou ye a ka seve kilin damalase a ou man An ka adresi flenye Radio Mondial Adventist 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mbafokotoun Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08
Fouati doke nyon fè Kake digya kan lamey. O tumbe min lasila auma, oye ko, a sebe limbe. Radio Mondial Adventist de yo laben.
Mi unye u bolo faranyona, ka o laben, oye ase anikam Felix. Anga nyon bendumbe.